17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะภูมิใจไทยยังรอฟังบทลงโทษ6 ส.ส.ดาวฤกษ์ที่ผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐจะกำหนดออกมาชี้เพื่อเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลนายพระดอนปริศนานันทกุลโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงบทลงโทษสำหรับ6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ที่โหวตยติอภิปรายไม่ไว้วางใจสวนทางกับวิกพรรคร่วมรัฐบาลว่าจนถึงขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคว่าบทลงโทษสำหรับ6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์จะถูกดำเนินการอย่างไรเราต้องการความชัดเจนจากพรรคแกนนำรัฐบาลว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรกันแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนเพราะนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ของมติพรรคร่วมรัฐบาลหากมีคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งทำได้ต่อไปก็จะมีกลุ่มอื่นๆตามมาพรรคแกนนำจึงควรจะมีมาตรการทำโทษที่ชัดเจนออกมาเป็นแนวทางเรายังรอผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐว่าจะมีมติอย่างไรแล้วแจ้งกลับมาให้พรรคภูมิใจไทยหลังจากนั้นพรรคภูมิใจไทยจะมีแนวทางต่อไปค่ะต่อกันที่ปริญญามองส.ส.และส.ว.บางส่วนพยายามตีความมติศาลให้แก้รัฐธรรมนูญไปต่อไม่ได้ย้ำต้องลงมติวาระ3นายปริญญาเทวาดฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3วันที่17ถึง18มีนาคมนี้ว่ากระบวนการที่จะเริ่มทำประชามติถามประชาชนว่าจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในวาระ3จากนั้นจึงจะเริ่มขั้นตอนการทำประชามติซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อย่างใดส่วนการที่มีส.ส.และส.ว.บางส่วนตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในวาระ1และ2ถือเป็นโมฆะนั้นตนเข้าใจว่าเป็นความตั้งใจตีความให้ไปต่อไม่ได้เพราะจะเริ่มร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ต้องมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ก่อนจึงจะไปถามประชาชนว่าอยากให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นายปริญญากล่าวอีกว่าหากจะมีการทำประชามติก่อนโหวตวาระ3เราจะใช้รัฐธรรมนูญมาตราไหนมาดำเนินการเพราะหากใช้มาตรา116ก็จะกลายเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของรัฐสภาและอาจจะเกิดการติดขัดขึ้นแต่ในมาตรา256ไม่ได้มีการเขียนไว้นะคะว่าให้ทำประชามติก่อนดังนั้นการจะทำประชามติก่อนจึงต้องแก้ไขมาตรา256เพราะส่วนตัวมองว่าหาไม่เจอว่ารัฐสภาจะใช้อำนาจตามมาตราใดซึ่งหากประสงค์จะให้คนไทยไม่ว่าฝ่ายไหนยุติปัญหาด้วยรัฐสภาคิดว่าขั้นตอนที่จะนำความขัดแย้งนอกสภามาสู่กระบวนการที่ใช้รัฐสภาเป็นตัวแก้ปัญหาเกรงว่าหากคว่ำไปการเมืองนอกสภาอาจจะแรงขึ้นค่ะดังนั้นในเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาเรื่องความยอมรับของประชาชนจำนวนมากต่อให้ผ่านประชามติก็เป็นประชามติที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่หากไม่มีวาระ3ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่แย่ค่ะเพราะเท่ากับว่ารัฐสภาด้อยค่าตัวเองในการพิจารณา2วาระที่ผ่านมาจึงมองว่าอย่างไรก็ตามต้องมีวาระ3ส่วนจะโหวตอย่างไรนั้นถือเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่มีต่อประชาชนปิดท้ายกันที่บริษัทเอเชียพลัสเผยตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจับประชุมเฟดมองฟันโฟลว์ยังไหลเข้าไทยขณะปมแก้รัฐธรรมนูญยังไม่กระทบเซนติเมนต์ค่ะฝ่ายวิจัยบริษัทเอเชียพลัสระบุว่าสัปดาห์หน้าจุดสนใจที่ตลาดหุ้นให้น้ำหนักยังคงเป็นเรื่องของการประชุมเฟด 16-17 มีนาคมนี้โดยประเทศไทยจะรู้ผลเวลาตีหนึ่งวันพฤหัสบดีค่ะโดยตลาดให้น้ำหนักว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของนโยบายหรือท่าทีต่อแนวนโยบายในอนาคตอย่างไรซึ่งในมุมของฝ่ายวิจัยเชื่อว่าเฟดยังน่าจะเห็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มองว่าที่ผ่านมาฟันโฟต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยชัดเจนขึ้นเนื่องจากคนไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาพันธ์2564และทยอยฉีดเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆถือเป็นเซนติเมนต์ที่ดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในระยะถัดไปค่ะส่วนกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจที่จะดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการทำประชามติหลังจากนี้คงต้องติดตามดูท่าทีของส.ส.และส.ว.ว่าจะมีการตีความคำวินิจฉัยของศาลและกำหนดกระบวนการอย่างไรทั้งนี้ประเมินน้ำหนักของปัจจัยทางการเมืองต่อทิศทางตลาดหุ้นยังมีไม่มากนักค่ะจบการเสนอข่าว17 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ